Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14. Citim versetele 13 și 14. Cuvântul Scripturii spune: dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângăietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți că-ți rămâne cu voi și va fi în voi. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, înainte de a duce cuvânt din partea Domnului, pe marginea textului care a fost citit din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, doresc să mărturisim și în această seară că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Trăiesc momente deosebite după revenirea din România și în seara aceasta m-am întâlnit și eu pentru prima dată cu fratele păstor Adi Baltă, Alexandrina, soția lui, și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Ei vor fi cu noi la slujire duminica viitoare după masă. De asemenea, mă bucur să vă revăd pe cei care n-ați putut să fiți la părtășie duminică. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vom urmări următorul subiect al mesajului, cele 7 legi ale rugăciunii. Cele 7 legi ale rugăciunii. Venind la biserică și potrivindu-ne ca să ajungem în același timp cu sora Ani Sârbu și fica dânsei, am întrebat de fratele păstor Mihai. Luni am avut harul să fiu în familia dânșilor, ducând cina Domnului. Și am întrebat dacă nu l-au adus și pe dânsul și am înțeles că e tot acasă. Ne urmărește pe internet și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Vedeți, dragii mei, suferința nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Și ar fi multe de întrebat. Doamne, de ce? Sunt pe punctul de a pleca în România dânsi. Și din punct de vedere omenesc am zice, numai de aceasta n-aveau nevoie. În România, ca și păstor, ca și slujitor, cum se duce și fratele Nicu sau ceilalți frați când se duc, nu ne ducem să umblăm din stațiune în stațiune. Și ne ducem pe ogorul Evangheliei din biserică în biserică să ducem vestea bună.
Amen.
Dar ne rugăm cu credință, așa cum vom vedea în seara aceasta, ca Dumnezeu să-i dea vindecare,
Amen.
Să se atingă de călcâiul dumnealui, de partea aceea care a acumulat lichid și de aceea înțeleg că s-a inflamat. E atâta nevoie, dragii mei, de oamenii lui Dumnezeu dedicați ca să ducă vestea bună. Domnul mi-a pus pe inimă să rămânem tot lângă acest subiect al rugăciunii. Anul trecut, aproape 3 luni de zile, am meditat la viața de rugăciune, joi, dacă vă aduceți aminte. Aș vrea acum să vă readuc aminte că viziunea Bisericii New Life e structurată la nivelul a 3 coordonate. În primul rând, mântuirea celor pierduți, apoi maturizarea celor mântuiți, iar apoi multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta e viziunea Bisericii. Stâlpii Bisericii sunt în număr de 4. Scriptura în primul rând, adorarea în al doilea rând, rugăciunea și postul în al treilea rând și în al patrulea rând evangelizarea. Și pentru că am constatat, deci nu ca un reproș, pentru că suntem toți de ai casei, dar ce simt eu ca și puls și ca impact în viața de rugăciune, parcă am slăbit după 1 an și jumătate. Dacă e numai un punct de vedere al meu personal, Domnul să mă ierte, dar dacă simțiți și dumneavoastră că nu suntem în focul dragostei din tâi, așa cum am început cu acele rugăciuni arzătoare, atunci e timp de pocăință și întoarcere înapoi la rugăciunea fierbinte și Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți, Cuvântul spune că mare puterea rugăciunii fierbinte a celui neprihănit. Se predică în acest loc Evanghelia curată în puterea Duhului Sfânt. Grupurile de laudă și închinare îl adoră pe Dumnezeu împreună cu întreaga biserică. Dar se face evangelizare. Dar dacă rugăciunea și postul, dragii mei, nu sunt pivot în viața bisericii și nu se pune accent și în timpul de rugăciune, dacă ne adunăm la închinare, în timpul rugăciunii, dacă suntem preocupați cu alte lucruri, ni se diminuează puterea spirituală și aceasta se simte. Noi n-avem voie să regresăm de dragul lui Hristos. El ne-a scos din lume, ne-a pus pe această cale binecuvântată și trebuie să mergem din biruință în biruință și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Valorile bisericii sunt fidelitate față de Scriptură, prioritatea familiei, lucrul în echipă, unitate în diversitate, orientare pe scop, relevanță culturală și confruntarea păcatului cu discernământ și curaj. Ce este rugăciunea? Ca și creștini baptiști mărturisim că rugăciunea este starea de părtășie între intimă, între om și Dumnezeu. Vedeți, de aceea nu avem cărți de rugăciuni. Rugăciunea este starea de părtășie intimă între om și Dumnezeu. De aceea trebuie să fii motivat în a te ruga în duh și în adevăr când biserica strigă spre Domnul. Vom vedea în această seară că rugăciunile lungi își au numitorul comun în odăiță, iar rugăciunea scurtă, prin inspirația Duhului Sfânt, prin fuzionarea cu celelalte rugăciuni ale bisericii, își găsesc locul în timpul de închinare. Oamenii lui Dumnezeu spuneau că rugăciunea este cea mai importantă lucrare în împărăția lui Dumnezeu și la aceasta spunem amin. Dacă dorești să-L cunoști pe Dumnezeu, este o singură cale, pune-te pe genunchi și vei vedea că El ți se prezintă. Cineva spunea că rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii. Ca să fii în siguranță, fii cu luare aminte la cheia dimineții și la zăvorul serii. Și atunci duhul de frică sau alte angoase nu-ți vor domina ființa. Un om al lui Dumnezeu spunea că este imposibil să fii om al rugăciunii și pesimist în același timp. Nu poți să fii om al rugăciunii și pesimist. Pesimistul tot își freacă mâinile. Ce vom face, ce vom face, ce vom face? Omul lui Dumnezeu își împreună mâinile în rugă. Și atunci vede ce poate face Dumnezeu în viața lui. Este imposibil să fii om al rugăciunii și pesimist în același timp. Haideți să urmărim aceste legi ale rugăciunii. În primul rând, regula de aur. Noi trebuie să ne rugăm, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos. Și numele Lui să fie slăvit. Amin. Să ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Cineva a avut următoarea rugăciune. Crist plin de har, învață-mă să mă rog, căci dacă falimentez aici, falimentez pretutindeni, anemia se întinde în toată ființa mea. Dă-mi gândul de a mă ruga, priceperea de a mă ruga, voința de a mă ruga. Fă ca rugăciunea să fie aroma oricărei acțiuni, atmosfera fiecărui gând, să fie aurul meu natural, în numele Domnului Iisus te rog, amin. Așa s-a rugat și așa a primit răspuns. Prima lege de aur a rugăciunii e să fie făcută în numele Domnului Iisus. Rugăciunea, rugăciunile noastre trebuie să fie adresate Tatălui, dar în numele Domnului Iisus. Cuvântul ne spune clar în Ioan 14, 13 și 14. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Când orice altceva cade, numele Lui învinge. Mulți își pot închipui că pot pretinde ca Dumnezeu să le dea pentru că se socotesc că au o bunătate a lor proprie sau un merit deosebit. Ori că au dat mulți bani la biserică, ori că frecventează fără reproș serviciile divine, o aureolă de bunătate omenească și au pretenția ca Dumnezeu să le asculte rugăciunile. Dar rugăciunile lor nu sunt ascultate în virtutea binelui pe care l-au făcut, ci rugăciunile sunt ascultate când ne rugăm după voia lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Când spunem, Tată din ceruri, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, atunci tot cerul se pune în mișcare cu freamăt de dragoste și vedem cum Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și ne împlinește rugăciunea. Și orice veți cere, a te ruga în numele Domnului Iisus Hristos înseamnă a te ruga în cugetul, în ființa și în interesul categoric al lui Iisus și al lucrării sale. A te ruga în numele Domnului Iisus înseamnă a te ruga în cugetul, în ființa, în interesul categoric al lui Iisus și al lucrării sale. Aceasta e prima regulă de aur, să ne rugăm în numele Domnului Iisus. În timpul de 3 săptămâni pe care l-am petrecut împreună cu soția în România, pe lângă cele 24 de biserici ne-a dat Domnul Harul să le vizităm, cum spuneam și data trecută, 2 mormântări și un serviciu de priveghi, am participat și la întâlnirea pe care soția a avut-o pe 11 mai anul curent, participând la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului Andrei Mureșaru din municipiul de județul Cluj. S-au întâlnit ei după 30 de ani, fiecare maturi, fiecare cu experiență, cu familii, cu atâtea și atâtea de spus. Acolo îmi spunea soția că a fost prezentă și fosta ei dirigintă, actualmente profesoară de matematică la un high school din municipiul Cluj-Napoca. Și de față cu toți ea a depus următoarea mărturie. Cum Dumnezeu a folosit-o, cadru didactic, să cheme la rugăciune pentru o seară 200 de studenți. E o muncă deosebită să-i mobilizezi la rugăciune pe 200 de studenți. Nu știu cam pe cât sunați dumneavoastră la nivelul zilei, dar când sunt zile mai aglomerate și trebuie ori să mă duc cu cina sau sunt alte situații și cred că frații păstori sunt în asentiment, dacă ai 5-10 telefoane sau 5 sau 10 e-mail-uri, e mult. Te solicită să suni pe 200 de studenți pentru următoarea cauză. O elevă de-a ei, în urma unui accident de mașină grav, a intrat în comă și medicii nu i-au dat nici o șansă de supraviețuire. Atunci, profesoara Alexandrina, același nume ca și soția fratelui Adi Baltă, a pus mâna pe telefon și după masa aceea, adică după 2 zile, că ea n-a fost la școală când a avut loc accidentul, a sunat pe aproximativ 200 dintre studenții ei și i-a motivat să se roage pentru vindecarea colegilor care e în comă. Și aceasta să fie lanțul de rugăciune, să fie marți seara la ora 10, la 10 p.m. Unii au întrebat, cum să ne rugăm și unde? Alții au spus, noi nu știm cum să ne rugăm. Și mărturia profesoarei Alexandrina a fost, rugați-vă la bunul Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Și Dumnezeu a răspuns prompt prin minuni, slăvit să fie Domnul. Dacă medicii nu i-au dat șansa de a reveni din comă și nici de cum ca să se miște, în urma acelei rugăciuni forte, Dumnezeu a intervenit și a dat tămăduire. New Life Romanian Church, Domnul să ne ajute să fim înflăcărați în duhul rugăciunii. Să ne rugăm pentru fratele păstor Mihai, ca Domnul să-i dea sănătate. Să ne rugăm pentru familia fratelui Ștefan și Lidia Hreniu, ca Domnul să le dea mântuire la cei din copii care încă nu sunt mântuiți. Să ne rugăm pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin? Să nu ezităm să aducem înaintea Domnului poverile cu care suntem confruntați. A doua regulă, a doua lege a rugăciunii este să o facem cu credință. Ușa lui Dumnezeu nu se poate deschide decât cu cheia rugăciunii. Da, rugăciunea este cheia, iar ceea ce întoarce cheia este credința. Și atunci când ușa rugăciunii este deschisă prin întoarcerea cheii credinței, atunci toate darurile și toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt revărsate asupra noastră. Noi trebuie să ne rugăm cu credință.
A crede, dragii mei, înseamnă a socoti adevărat, înseamnă a avea încredere neclintită și înseamnă a avea legătură cu Dumnezeu. Și eu când mă rog cu credință, trebuie să socotesc că pentru ceea ce mă rog e adevărat, trebuie să dau dovadă de o încredere neclintită și trebuie să am o legătură intrinsecă cu Dumnezeu. Dacă eu mă rog pentru ploaie, într-un timp de secetă, eu în mâna cealaltă trebuie să am umbrela. Că mă rog pentru ploaie. Dacă eu mă rog ca Dumnezeu să-mi dea sănătate, trebuie să am credința că El, în ziua următoare sau când va găsi de cuvință, e gata să-și împlinească prin mine planurile lui misionare. Dacă mă rog cu credință ca Domnul să-mi dea un ajutor potrivit după nevoile ce le am și o fată pocăită sau un băiat pocăit în Domnul, trebuie să fac lucrul acesta cu credință și să am toată credința că într-un timp record Dumnezeu îmi va descoperi voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când mă rog cu credință, n-am voie să mai fac niciun pas prin vedere. Când mă rog cu credință. Și când mă rog cu credință, așa trebuie să fiu conectat pe lungimea de undă a cerului, că atunci când îmi deschid din nou ochii, să-mi pară rău că sunt tot pe pământ. Cum ar fi atmosfera din rugăciune? Monopolul rugăciune nu aparține bisericilor penticostale. Monopolul rugăciune nu e crezul ortodox în liturghii sau a catolicilor în tot felul de manifestări. Dar e vina mea și vina ta, pentru că atunci când suntem în casa de închinăciune, nu ne rugăm cu credință și în numele Domnului Iisus. Vreți să se cutremure locul acesta de prezența al Domnului, a Dumnezeului nostru prin Iisus Hristos și Duhului cel Sfânt? Vreți să ne scoată Dumnezeu la loc larg și să se știe și la City of Glendale că suntem cum suntem în acest loc, dar ne rugăm cu credință ca Domnul să ne scoată la loc larg? Atunci, dragii mei, trebuie să împlinim, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdare și toate celelalte. Asta înseamnă să trăiești prin credință, a declara război în a mai umbla prin vedere. Noi trebuie să ne rugăm cu credință, dar mulți oameni sunt predispuși să strige, ca și cuvântul din Marcu 9:24, ajută-ne credințe mele, cât timp îmi văd nevoia, nu-i lucru rău. Dacă ne lipsește credința, putem mărturisi sincer Domnului păcatul nostru de necredință și să-i cerem credință din credință, din credință binecuvântată. În Marcu 11:22, ne arată cuvântul lucrul acesta. De asemenea, citiți în lista titanilor credinței în Evrei 11, dacă credința ta e slabă, încearcă să citești din Evrei 11 și să vezi că credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Să ne rugăm cu credință, dragii mei. Apoi, în al treilea rând, suntem îndemnați să ne rugăm concret. Vedeți, și la seminar, și cred că știi, fratele Adi își aduce aminte, fratele Talpoș și ceilalți profesori pe care îi aveam, întotdeauna când aveam de dat răspunsuri sau teze, sau mă rog, când mergeam direct la subiect, înseamnă că eram pregătiți. Când o tot înfloream și tot introducere și nu mai ajungeai la esență, știau că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Știți că e mai ușor să te rogi voalat decât concret? Pentru că a te ruga concret, dragii mei, aceasta impune să ai un subiect și o cauză. Asta înseamnă să te ardă ceva. Asta înseamnă să te rogi concret. Și by the way, pentru că ne aduceam aminte de timpul de seminar, un îndemn pe care l-am avut din partea fraților profesori a fost și următorul. Frați elevi sau studenți, cum ne-o fi zis dânsii, Domnul să vă dea har la anvon să fiți de nota 10, dacă îmi vă dați jos de la anvon să fiți de nota 20. Cum ne-a zis fratele Mai Costiu, nu-i de ajuns de aici să meargă toate strună. Și după aceea nu interferăm unul cu altul, nu ne simțim nevoile. Că e tohuvabohu, e ceva nonsens. Omul care l-a sculat pe prietenul său la miezul nopții nu i-a cerut pâine în general, ci i-a cerut 3 pâini, Luca 11:5. Și el a primit ceea ce a cerut. Rugăciunea vagă, neprecisă, e o rugăciune fără scop, fără țintă. Mulți cer binecuvântare peste toți misionarii lumii, peste săraci, peste cei care sunt în nevoie. Dar eu vreau să te întreb, când te-ai identificat ultima dată cu nevoile cuiva? Atenționare, fraților de la grupul Emanuel. Țineți minte că ne-am propus ca unul sau doi din grup, până ne întâlnim din nou, să sune pe familia sorei Steluța? Nu mă întrebați dacă am făcut-o, că eu am făcut-o în dreptul meu, să mă duc cu cina și așa, dar voi ați făcut-o? Aștept să fii sunat, dar știi că trebuie să fii concret în a purta de grijă celorlalți din trupul lui Hristos? Mari oameni ai rugăciunii au avut întotdeauna un subiect și o cauză. Rugăciunea este cea mai mare concentrare în Dumnezeu și în lucrarea Lui. De aceea suntem motivați să ne rugăm concret. Și atunci vom avea toți timp la rugăciune. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Gândiți-vă, când veniți acasă, fiți cu luarea minte la, când veniți spre biserică, la ceea ce Domnul pune pe inima fratelui ce ne dă îndemnul la rugăciune. Să ne rugăm concret, în numele Domnului Iisus, cu credință, dar concret. Luca 11:9-10. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Nu lăsa ca dar oamenii mari lui Dumnezeu să fie avut un subiect și o cauză. Puneți pe inimă dorința de a te ruga concret. În al patrulea rând, rugăciunile trebuie să fie stăruitoare. Rugăciunea, să știți că e muncă, e cea mai grea muncă, pentru că din punct de vedere omenesc nu suntem atrași nici spre rugăciune, nici spre post și nici spre citirea și aplicarea cuvântului. Spunea cineva că studierea și întocmirea predicilor din partea lui Dumnezeu se pare că e arta pierdută a generațiilor noastre. Nu mai sunt interesați tinerii noștri? Întrebați cât se mai duc la teologie, întrebați cât se mai duc să studieze cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de cât intră în lucrare. Noi suntem astăzi interesați spre profesii profitabile. Și aici suntem. Rugăciunea, dragii mei, e muncă și cea mai grea muncă, e o luptă crâncenă. Întârzierile lui Dumnezeu nu sunt refuzuri. Fiecare zi aduce mai aproape răspunsul la rugăciunile noastre. Biserica s-a rugat de pildă de aproape mai bine de 2000 de ani cu rugăciunea Apocalipsa 22:20. Amin, vino Doamne Iisuse! Să nu ne descurajăm, dragii mei, căci orice clipă poate să facă apariția strălucitei reveniri a lui Iisus Hristos. Și noi suntem mai aproape de cei care au fost înainte de noi, de venirea Lui. Dacă ne rugăm, amin, vino Doamne Iisuse, stăruitor, noi trebuie să fim gata de răpire în a întâmpina pe Domnul. Rugăciuni stăruitoare, rugăciuni care să ne consume, dacă doriți. Și ar trebui și joi seara, cei pentru care ne rugăm săptămâna, să fie prezenți. Pentru că motivele obiective sunt scuzabile, dar lenea spirituală nu e de tolerat. A cincea regulă, rugăciune și nu predică. Rugăciune și nu predică. Treci direct la subiect. O frază, două, trei. Chiar acum citesc cartea Pași de fratele Daniel Mitrofan. Nu împărtășesc întru totul punctul de vedere a autorului și nu m-aș fi antrenat într-o asemenea dispută în a discredita înaintașii pe calea Evangheliei, dar iau ce-i bun. Și când în 1970 fratele Liviu Olah a ajuns la Oradea, a predicat pocăința pocăiților și i-a chemat pe pocăiți la post și rugăciune. Și când chem biserica la post și rugăciune, nu mai puteau fi duminică dimineața cu chenul de bere la Fece Bihor. Și să vină după masa să cânte și ei ca la cântarea României. Că dacă nu-i puneau pe toți să cânte și să zică poezii, nu mai veneau după aceea la biserică.
Nu poți fi dimineața cu Kenul la FC Bihor sau la UTA sau la alte, la Steaua, la Dinamo și după masă să te duci în față și să dai bilețel la amvon și poftiți, fraților, dacă mai rămâne loc de predică, bine, dacă nu, poftiți să lăudați pe Domnul. Care Domn? Rugăciune și nu predică. Când predica fratele Orlac, era freamătul acela prin unduirea Duhului Sfânt în adunare. Oamenii plângeau, își mărturiseau păcatele. Asta era la predică. Dar când era rugăciunea, era aceeași intensitate a prezenței Duhului Sfânt. Pentru că dânsul le spunea o frază, două, cel mult trei. Și care se lungea, știți ce făcea fratele? Amin. Amin înseamnă așa să fie și atât. Că vine și altul la rând. Știți ce cred? Cred că duminică dimineața Dumnezeu va lucra prin minuni în mijlocul nostru. Amin? De aceea să nu lipsiți, să nu veniți după ora 10, că nu veți mai găsi locuri la timpul de rugăciune. Amin? Trebuie să credem, dragii mei, trebuie să credem. Nu se poate Dumnezeu lucrarea binecuvântată pe care ne-a trasat-o să îngăduie să fie diminuată în intensitate și în putere. Rugăciune și nu predică. Fiecare și are locul și menirea ei. E bine să nu învățăm pe Domnul în timp ce ne rugăm. E bine să știm texte din Scriptură, dar nu e cazul să le pomenim de fiecare dată. Doamne, așa cum scrie în Evanghelie, Doamne, așa cum ai spus, știe Domnul ce a scris prin cuvânt, dar El vrea ca să te rogi concret, cu credință, stăruitor. Și să nu ne lansăm în predici. Ce-aș îndemna tineretul adunării, îndrăzniți să vă rugați. Și poate va veni și timpul în a vă motiva la un timp de rugăciune să se roage tinerii adunării. Și ne vom ruga ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă îmboldească la rugăciune. Va aduce Domnul timpul când să spunem de la amvon un frate și o soră îndemnați de Duhul Sfânt să se roage. Când îi numim, îi mai ușor. Dar când Duhul Sfânt numește și îmboldește, atunci parcă e o acțiune mai intimă. Va veni timpul când îi vom motiva pe frații și surorile care stau în partea din spate, dânsii să înceapă rugăciunea. Rugăciune și nu predică. Trebuie să fim focalizați, trebuie să fim motivați în a sluji lui Dumnezeu. Legat de aceasta, studiați modelul de rugăciune dat de Domnul nostru ca să învățăm din el principiile rugăciunii, adâncimea ei fără de margini. Matei 6, 9 la 13, când ucenicii au zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Acest adevăr ar corespunde la două realități. Ori că ei nu știau cum să se roage, ori că ei se rugau în felul lor propriu. Și au avut această dorință din partea Mântuitorului de a renunța la ceea ce au făcut ei până acolo și să aibă un nou început, un refresh spiritual cu Domnul Iisus Hristos după modelul pe care El îl va da, învățându-i cum să se roage. În al șaselea rând, o altă lege a rugăciunii, rugăciune unită fără a dicta. Matei 18, cu versetul 19 și 20, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Rugăciunea unită are o binecuvântare specială de la Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă? Deseori e așa de greu ca să găsești ca doi oameni să fie uniți pentru același lucru. E greu. Mai găsești ca să te ajute un om, doi, mai găsești ca să-ți asculte păsurile, dar să-ți ducă povara în rugăciune înaintea Domnului, că așa spune cuvântul, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Deseori trebuie să ne rugăm fără a dicta lui Dumnezeu, dar trebuie rugăciunea asta să fie unite. Vă spuneam și de altă dată, când în parcare sau la terminarea bisericii veți vedea, poate, nu din biserica din loc, că cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, dar când vei vedea pe doi frați sau două surori că toți șușotez la ureche și toți se uită și în stânga și în dreapta, fii sigur că nu rostezi rugăciunea Tatăl nostru. Ai, bistoș, cum zice fratele ungur. Așa e.
Nu s-au unit să se roage.
Când s-a tot uită, ce sunt, cum?
Nu rostezi rugăciunea Tatăl nostru. Dar ce har și binecuvântare când trecem printr-o problemă, printr-o situație, să cerem pogorârea prezenței lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt în inimile și în casele noastre, pentru că acolo avem parte literalmente de colț de rai, dragii mei. Colțul de rai, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Hristos. Slujbașul din Ioan 4:46-54 a spus: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Dar Domnul a preferat să-i vindece băiatul de la distanță. Rugăciune unită, fără a dicta. Și în al șaptelea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, rugăciunile trebuie să fie bazate pe promisiunile și resursele lui infinite. Se spune că în Biblie sunt 7487 de promisiuni ale lui Dumnezeu pentru om. Numai Psalmul 37 conține 40 de promisiuni pe care le pot avea cei credincioși. Să îndrăsnim să ne rugăm ancorați în promisiunile Lui, cum a fost mesajul în această dimineață. Domnul este păstorul meu. I-am mulțumit că El e păstorul nostru și ne călăuzește din biruință în biruință. A fost o rugăciune bazată pe promisiunile și resursele Lui infinite. De asemenea, când ne rugăm, ar trebui să ne dăm seama că Tatăl nostru este Dumnezeul atotputernic, a cărui resurse sunt nesfârșite. Și fiecare rugăciune adevărată face apel la atotputernicia lui Dumnezeu. Cineva a spus, generații fără sfârșit, până în veșnicie, nu vor vedea orizontul lui Dumnezeu, nici al puterii Lui, pentru că e incomensurabil. Avem un Dumnezeu care din veșnicii în veșnicie e Dumnezeu și numele Lui să fie slăvit. Pe El ne bazăm și cu El vom merge înainte. Desi ori rugăciunile noastre sunt așa de slabe, dragii mei, pentru că nu ne bazăm pe promisiunile și resursele lui infinite, ci suntem tentați să ne uităm la ce am putea oferi noi. Cineva a cerut o favoare foarte mare de la Napoleon și i-a fost acordată imediat. Căci marele cuceritor a spus, El m-a onorat cu mărimea cererii Lui. El m-a onorat cu mărimea cererii Lui. În Efeseni 3:20-21 cuvântul spune, iar acelui, și desiori e folosește ca benedicție, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam și în vecii vecilor. Amin. Ești copleșit de asemenea cuvinte pe care Apostolul Pavel le-a primit prin unduirea Duhului Sfânt și ne-a lăsat nouă în Efeseni 3:20-21. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât gândim sau cerem noi. Îndrăsnește să te rogi bazat pe promisiunile și resursele Lui infinite. Rugăciunea înseamnă comunicare cu Dumnezeu. Și acum fii cu luarea minte. Dacă ești prea ocupat ca să te rogi, atunci ești mai ocupat decât a intenționat Dumnezeu să fii. Taie de undeva, dar nu din timpul de rugăciune. În rugăciune noi ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. 1 Ioan 5:14-15. Rugăciunea este mai mult decât un șir de cuvinte, ea este o atitudine și o exprimare a inimii înaintea lui Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, Duhul Sfânt este acela care ne învață comunicarea. Romani 8:26. Și acum, când în rugăciunile noastre, dragii mei, se află Golgota și Duhul Sfânt, atunci avem rugăciunea cea fierbinte. Iuda, versetul 20, și Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, despre care cuvântul spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciunea este primul și ultimul semn al speranței. Am văzut în această seară cele 7 legi ale rugăciunii. Haideți ca Dumnezeu să ne dea putere să le punem în practică. Și duminică dimineața, înainte de ora 10, cât suntem în această seară, să fim la casa de închinăciune, și cei care vor veni mai târziu să simtă că Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru prin Duhul lui Cel Sfânt și să-i ardă rugăciunile fierbinți ale sfinților de la New Life. Rugăciuni făcute în numele Domnului Iisus, cu credință, rugăciuni concrete, stăruitoare, rugăciuni și nu predici, rugăciune unită fără a dicta și rugăciune bazată pe promisiunile și resursele lui infinite. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Amin. Și din spate și din față să fim un tot. Slujirea nu-i doar la nivelul primelor rânduri de scaune, ci slujirea trebuie să fie coordonată și constantă întregii adunări. Domnul să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin. Amin.